Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Utorak je 19. jul. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažniji naslovi. Službeniku Agencije za nacionalnu bezbjednost Petru Lazoviću, kojeg je Agencija Evropske unije za sprovođenje zakona Europol označila kao člana Kavačkog klana, određeno zadržavanje do 72 sata. Sjeverna Makedonija otvorila pristupne pregovore sa Evropskom unijom. Socijalistička narodna partija pozvala vladu da povuče odluku iz 2019. godine, kojom je predviđeno da se na Sinjevini gradi vojni poligon. Ukrajina je sposobna da nanese značajne gubitke ruskim snagama, zahvaljujući prilivu savremenog zapadnog oružja koje polako mijenja ravnotežu na bojnom polju, kazao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. U nastavku emisije, advokat Veselin Radulović za Radio Slobodna Evropa komentariše sve snažnije političke pritiske na pravosuđe, a posebno na crnogorsko tužilaštvo.
Političari su uvijek pokazivali tu neskrivenu želju ne samo da utiču na rad pravosuđa i tužilaštva, već i želju da kontrolišu i tužilaštvo i pravosuđe u cjelini. Dakle, to nije nikakva ekskluziva, da tako kažem, ni vlasti DPS-a. Vlasti koje su došle nakon pada DPS-a su pokazale istu želju i iste manire, da tako kažem.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Službeniku Agencije za nacionalnu bezbjednost Petru Lazoviću određeno je zadržavanje do 72 sata nakon saslušanja u specijalnom državnom tužilaštvu. Lazović je negirao krivicu i zatražio od SDT-a da detaljno preispitaju sve dokaze koji ga sumnjiče za saradnju sa Kavačkim klanom. Lazović, kog je Agencija Evropske unije za sprovođenje zakona Europol označila kao člana Kavačkog klana, uhapšen je u ponedjeljak. SDT sumnjiči Lazovića da je učinio krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, krijumčarenje, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, kao i za zloupotrebu službenog položaja. A Sjeverna Makedonija danas je u Briselu nakon 17 godina čekanja formalno otvorila pregovore sa Evropskom unijom. Nakon međuvladine konferencije kojim je ta država formalno otvorila pregovore, uslijedit će i druga konferencija za početak pregovora Albanije sa Evropskom unijom. Na kraju međuvladine konferencije između Evropske unije i Sjeverne Makedonije, premijer te države Dimitar Kovačevski ocijenio je da se otvara novo poglavlje u makedonskoj istoriji koje je dugo očekivano i svakako zasluženo. Donijeli smo teške odluke koje su zahtijevale hrabrost i mudrost. Očuvali smo makedonski identitet, jezik i kulturu. Riješili smo da budemo odlučni, hrabri, mudri i da ne mislimo na sebe već na naredne generacije, kazao je Kovačevski. Češki ministar inostranih poslova Jan Lipavski poručuje da se od zemalja Zapadnog Balkana očekuje da se kao buduće članice Evropske unije posvete evropskim vrijednostima. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji je na Twitteru kazao kako očekuje da će se pregovori sa zvaničnim Skopljem odvijati brzo. Otvaramo pristupne pregovore sa Albanijom i Sjevernom Makedonijom. U promjenjivom geopolitičkom okruženju naš prioritet ostaje Zapadni Balkan. Posvećeni smo više nego ikada da cijeli region uvedemo u Evropsku uniju, kazao je Varhelji. A uoči početka međuvladinih konferencija predsjednica Evropske unije Ursula von der Leyen na Twitteru je kazala da je riječ o istorijskom trenutku. Socijalistička narodna partija pozvala je vladu da povuče odluku iz 2019. godine kojom je predviđeno da se na Sinjevini gradi vojni poligon. U toj partiji smatraju da prostor planine Sinjevine ne smije biti korišćen u vojne svrhe. Ovim putem želimo da podržimo zahtjeve građanske inicijative Sačuvajmo Sinjevinu i građana koji se bore da ona ostane netaknuto blago prirode koje ljepotom privlači ljude sa svih strana svijeta i od višestruke koristi ljudima koji na njoj žive, kaže se u saopštenju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajina je sposobna da nanese značajne gubitke ruskim snagama, zahvaljujući prilivu savremenog zapadnog oružja koje polako mijenja ravnotežu na vojnom polju, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Kazao je da je 1028 naselja u Ukrajini oslobođeno od ruskih snaga, a da je 2621 i dalje pod ruskom kontrolom. Zelenski je naveo da su ukrajinske snage uspjele da nanesu značajne logističke gubitke okupatorima, zbog čega je ruskoj vojsci sve teže da drži položaje na osvojenoj teritoriji. Korak po korak napredujemo, prekidemo snabdijevanje okupatora, identifikujemo i neutralizujemo kolaboracioniste. Perspektiva je očigledna. Ukrajinska zastava biće u svim našim gradovima i selima, rekao je Zelenski.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Neprimjereni pritisci na tužioci i sudije od strane nosilaca najviših političkih funkcija u Crnoj Gori toliko su učestali da su izazvali reakciju tužiločkog savjeta koji upozorio političke lidere da ne prijete tužiocima niti da na drugoj strani ne pripisuju sebi rezultate tužilaca. Pritisci na tužilaštvo su vidljivi nakon što je uhapšeno više bivših funkcionera i nekadašnjih nosilaca sudske vlasti. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović upozorio je tužioce da ukoliko ne dokažu optužbe, ne treba da se bave tim poslom. Istovremeno, dio ministara u Abazovićevoj vladi pokušava da politički profitira iz aktivnosti tužilaštva. Komentarišući ovaj fenomen, Zoran Vujičić, koordinator pravnog programa Građanske alijanse, kažu da su pritisci na pravosuđe potpuno ogoljeni i direktni.
Sve ono najgore prelama se preko pravosuđa, preko sudstva i tužilaštva. Dakle, danas imamo situaciju da ljudi koji su bili nekada nosioci vlasti i oni koji su trenutno nosioci vlasti, svako iz svoje pozicije vrši ogroman pritisak na pravosuđe. I ono što je jako interesantno jeste da se taj pritisak ne vrši skriveno, nego otvoreno i javno. Imali smo situaciju da je aktualni predsjednik Crne Gore na jedan zaista neprimjeren način vršio pritisak, odnosno ukazao da ukoliko tužioci ne do kraja ne izvedu optužnice protiv pojedinih koji su optuženi, da će morati da snose posljedice. To u našem zakonodavstvu nije poznato, odnosno zna se onaj ko ne vrši posao kako treba, u ovom slučaju tužioci, postoji disciplinska komisija, postoji na kraju krajeva i ona moralna odgovornost da ukoliko niste spremni da vršite tako odgovorne funkcije, onda treba i da se povučete. Dakle, trenutno stanje u pravosuđu je zaista nikad gore i nosioci vlasti u Crnoj Gori zaista moraju da obezbijede sve uslove da ljudi u pravosuđu vrše ove funkcije na jedan zaista nezavistan, nepristrasan i odgovoran način. Vi sada imate situaciju da lica koja se dovode na informativne razgovore koji još uvijek nemaju status osumnjičenog, kroz izjave ministara, odgovornih ljudi, odnosno ljudi koji pokrivi odgovorne funkcije, to kroz svoje izjave okarakterišu kao hapšenja, što apsolutno ne odgovara statusu tih lica. Međutim, jako je važno da oni na taj način vrše dodatan pritisak na tužioce da taj status ovih lica promijene u što skorijem periodu, ali zaboravljaju jednu drugu stvar, da se sudi na osnovu dokaza i jako je važno da lica koja su dovedena, privedena, koji imaju status okrivljenih, moraju biti osuđena samo na osnovu dokaza, jer ukoliko nema dokaza, napravljena je nepopravljiva šteta tim licima, a na kraju krajeva građani Crne Gore bi onda morali da prava plate i određene oštete. Zbog toga je jako važno da tužioci rade odgovoran posao, a nezavisno, i da budu oslobođeni bilo koje vrste pritisaka na svoj rad.
Advokat Veselin Radulović ocjenjuje da pritisci na pravosuđe, konkretno na crnogorsko tužilaštvo, imaju za cilj političku kontrolu nad tim institucijama.
Nije dobro kada takve poruke i takve izjave dolaze sa tih adresa, dakle sa najviših državnih funkcija, ali nažalost moram reći da to u Crnoj Gori ništa nije novo. Dakle, političari su uvijek pokazivali tu neskrivenu želju ne samo da utiču na rad pravosuđa i tužilaštva, već i želju da kontrolišu i tužilaštvo i pravosuđe u cjelini. Dakle, to nije nikakva ekskluziva, da tako kažem, ni vlasti DPS-a. Vlasti koje su došle nakon pada DPS-a su pokazale istu želju i iste manire, da tako kažem, isto ponašanje prema tužilaštvu i prema pravosuđu. Podsjetit ću da i sami izbor tužilačkog savjeta prošle godine i izmjene zakona o državnom tužilaštvu veoma jasno su pokazale da je i tada nova većina i nova vlast pokazala ne želju da u pravosuđu dođe do reformi i da dobijemo profesionalno tužilaštvo i pravosuđe u cjelini, već želju da se taj dio, da kažem, vlasti sudske i pravosuđa preuzme, da se nad tim dijelom vlasti preuzme kontrola od DPS-a. Sada, dakle, imamo samo nastavak toga i generalno mogu reći da bi svi političari, posebno javni funkcioneri na najvećim državnim funkcijama morali u buduće malo više da vode računa i da se uzdrže od ovakvih izjava, pa sa bilo koje strane dolazili i sa bilo kojih motiva da su oni saopšteni. Nije teško uočiti motive koje iz kojih sa određenih adresa dolaze takve poruke, ali one, ponavljam, nijesu dobre i one predstavljaju pritisak na rad tužilaštva. Ja se nadam da će tužilaštvo, evo, konkretno u ovom slučaju, specijalno tužilaštvo koje pokazuje neke ozbiljne razlike u odnosu na postupanje specijalnog tužilaštva ranije, odoljeti tim pritiscima i da će svoj posao raditi profesionalno. Dakle, poštujući Ustav, poštujući zakon, poštujući naravno i ono što su garancije, pretpostavku nevinosti prije svega, i dakle da će ponavljan taj posao za koji su zaduženi raditi isključivo po Ustavu i zakonu.
Bio je to advokat Veselin Radulović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što je vlada Crne Gore usvojila temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, pojačane su političke i nacionalne tenzije. Zabilježeni pokušaj fizičkog obračuna, a pojačan govor mržnje je primjetan na društvenim mrežama na kojima se prijeti piscima i novinarima. Uvreda nije pošteđen ni premijer Dretan Abazović. Šta su uzroci ove atmosfere u Crnoj Gori, slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Komentarišući u zavrelu političku atmosferu u Crnoj Gori, ministar bez portfelja zadužen da sprovodi borbu protiv korupcije Zoran Miljanić kaže za Radio Slobodna Evropa da se nacionalne i vjerske tenzije podižu najčešće kada država pokrene obračun sa organizovanim kriminalom. Kada pravna država zakuca na vrata, otvaraju se problemi vjerske i nacionalne prirode, kaže ministar Miljanić.
I dođe do konflikta, dođe do povećanih tenzija, dođe do problema. Samim tim i službe bezbjednosti budu uključene u sve to kao nevoljni faktor, što bi se rekao, ali službe bezbjednosti moraju kontrolisati situaciju, kao što se dešava i ovoga puta, kao što se desilo i prethodnih puta. Službe bezbjednosti će naravno u punoj mjeri učiniti sve da u Crnoj Gori ostane mir, da se ne poljulja stabilnost.
Ministar Miljanić kaže da su aktivnosti službi bezbjednosti usmjerene ka suzbijanju tenzija.
Službe bezbjednosti su u Crnoj Gori depolitizovane u zadnjem periodu, što se nije moglo reći za neke prethodne periode, tako da naravno profesionalnim angažmanom svih pripadnika službe bezbjednosti i menadžmenta službe bezbjednosti naš brod će ući u sigurnu evropsku luku.
Društveno-političke tenzije u Crnoj Gori kulminirale su 13. jula na proslavi Dana državnosti, kada je došlo do sukoba dijela građana sa policijom, a potom je sve nastavljeno na društvenim mrežama gdje su zabilježene kako uvrede, tako i prijetnje smrću. Jedna od meta su novinari i građanski aktivisti, među kojima je i Aleksandar Zeković, koordinator građanske inicijative 21. maj. Zajedno sa piscem Andrejom Nikolaidisom i aktivistom Ljubomirom Filipovićem, Zeković je dobio poruku da je, citat, zreo za odstrel, kraj citata. Na pitanje šta vidi kao uzrok, Zeković kaže da je tolerancija države prema govoru mržnje ključni problem.
Da se država Crna Gora nije odlučno i nije efikasno postavila prema ovom društvenom problemu. Ona ga toleriše i, rekao bih, ovako blagim sankcijama i potpunom neizinteresovanošću policije da rješava ovo sve, da prosto ga na taj način i podstiče.
Tenzije u Crnoj Gori se podižu i aktivnostima Srpske pravoslavne crkve, kao što je Parastos, osuđenom ratnom zločincu iz Drugog svjetskog rata, vođi četnika Draži Mihajloviću. Uz to, mitropolit Joanikije u svojim propovjedima uzdiže svog prethodnika iz vremena Drugog svjetskog rata, Joanikija Lipovca, koji je tokom rata aktivno sarađivao sa italijanskim i njemačkim okupatorom. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Lideri Evropske unije dodatno će podržati Ukrajinu sa 500 miliona eura, čime će ukupna financijska pomoć bloka porasti na 2 milijarde eura od početka ruske invazije. Među najvažnijim temama o kojima su raspravljali ministri spoljnih poslova Evropske unije je energetika, odnosno smanjenje zavisnosti od ruskog gasa. Priredila Mila Đurđević.
500 miliona evra pomoći i nastavak naoružavanja Ukrajine. Odluka je koju bi do kraja nedelje, prema rečima šefa evropske diplomatije Josepa Borelja, trebalo u Briselu da donesu evropski lideri.
Ukraine needs more arm, we will provide them.
Ukrajini je potrebno više oružja. Mi ćemo to obezbediti. Rat će se nastaviti. I mi ćemo nastaviti sa podrškom. Zbog toga sam predložio narednu tranšu Evropskog mirovnog fonda iz kog ćemo alocirati dodatnih 500 miliona evra. Postoji politički dogovor za podršku u ovom predlogu, a odluka će biti doneta u narednim danima.
On the next days, but today the ministers agreed on that.
Rekao je Borelj 18. jula u obraćanju novinarima. On je dodao da se razmatraju načini kako da se postojeće sankcije prema Rusiji unaprede, tako da ne bude propusta. Paralelno sa razmatranjem dodatne podrške Ukrajini i novih mera protiv Rusije, evropski lideri ulažu napor i u smanjenje zavisnosti od ruskog gasa. Pre invazije na Ukrajinu, Evropa je uvozila oko 40% potrebnih količina prirodnog gasa iz Rusije, ali je sada to oko 20%. Alternativu evropski lideri vide u Azerbejdžanu, sa kojim je 18. jula u Baku potpisan memorandum o razumevanju o strateškom partnerstvu u oblasti energetike.
I pre ruske brutalne invazije na Ukrajinu, dopremanje ruskog gasa nije bilo pouzdano. I Evropska unija je stoga odlučila da se udalji od Rusije i okrene više ka pouzdanijim partnerima od poverenja. Drago mi je što mogu da ubrojim u njih Azerbejdžan.
Izjavila je 18. jula predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen na zajedničkoj konferenciji sa predsjednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim u Baku. Nemački kancelar Olaf Scholz izjavio je 18. jula na međunarodnoj konferenciji u Berlinu posvećenoj klimatskim promjenama da rat u Ukrajini neće zaustaviti zelenu agendu i napore Evrope ka tome da se ekonomija oslobodi emisije ugljendioksida.
Ova decenija biće decenija transformacije, decenija u kojoj ćemo izgraditi temelje za ekonomiju oslobođenu ugljendioksida. U manje od 25 godina do 2045. želimo da postanemo jedna od prvih industrijskih zemalja bez ugljendioksida. Brutalni rat i agresija na Ukrajinu ruskog predsjednika Vladimira Putina, njegovo korišćenje energije kao oružja, sve nas to samo ohrabruje da dostignemo taj cilj. Moramo se rešiti uglja, nafte i gasa. Skoro sam rekao punim gasom. Tako da je naš moto sada više nego ikada. Zato što ne sme da nam se desi da skliznemo u globalnu renesansu fosilnih goriva, uglja naročito.
Evropska unija je zacrtala da do 2030. smanji emisiju ugljendioksida za 55%, da bi do 2050. dostigla nultu stopu emisije gasova sa efektom staklene bašte.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Brčko distrikt je djeci koja su rođena kao posljedica ratnog silovanja dodijelio status civilne žrtve rata. Udruženje Zaboravljena djeca rata pozvalo i entitete da donesu isti zakon. Bosna i Hercegovina nema podataka o broju djece koja su rođena nakon ratnog silovanja. U izvještajima međunarodnih aktera u Bosni i Hercegovini u periodu od 1992. do 1995. godine procjenjuje se da je silovano od 20.000 do 50.000 žena, djevojčica i muškaraca. Pripremio Mirnes Bakija.
Jelena Čajić je dijete rođeno poslije ratnog silovanja. Ona kaže da je svako prepoznavanje kroz sistem izuzetno važno.
Nama kao udruženju znači, jer to i predstavlja osnovnu, znači, našu borbu da se upravo pomogne djeci rođeno zbog rata da se prepoznaju.
Ajna Jusić, predsjednica udruženja Zaboravljena djeca rata, smatra da je ovaj zakon presedan u borbi za ljudska prava. S obzirom na to da je Brčko distrikt upravo postao prva institucija koja je zakonski prepoznala prava i potrebe djece koja su rođena kao posljedica ratnog seksualnog nasilja. Ona dodaje da se kroz udruženje zadnje 4 godine argumentovano bore da se ovaj zakon usvoji, te smatra da je zakon važan kako za Bosnu i Hercegovinu, tako i za druge konfliktne i postkonfliktne države.
Tranzicijski procesi pravde u Bosni i Hercegovini ne bi mogli biti završeni ukoliko jedna vulnerabilna kategorija poput djece rođene iz čina silovanja ne bude priznata, tako da doprinijeli smo i tome, a na kraju dana vrlo je važno istaći da je ovo jako dobar primjer za druge postkonfliktne i konfliktne države. One će moći koristiti primjer naše borbe za svoje države i na kraju dana Ukrajina će biti prva država koja će apsolutno imati role model kako pristupiti temi, kako kreirati zakon.
Ajna Jusić kaže da je ponosna jer je vlada Brčko distrikta jednoglasno usvojila ovaj zakon. Dodaje da je premijer Fadil Novalić krajem juna potpisao nacrt zakona o zaštiti civilnih žrtava rata na federalnom nivou, a unutar tog nacrta su prepoznate i djeca rođena kao posljedica ratnog seksualnog nasilja i silovanja. Predlagači ovog zakona su iz odjeljenja za zdravstvo i lokalne usluge vlade Brčko distrikta. Šef ovog odjeljenja kaže da više od 10 godina nastoje da se nađe politička volja kako bi se zakon usvojio, te ističe da se posebno raduje što je za manje od 6 mjeseci izrađena smjernica i usvojen zakon.
Usvojen je zakon u prvom čitanju, pojavila se inicijativa da se u sklopu samog postojećeg odluke koja se pretvorila u zakon na osnovu odluke vlade u ovo zakonsko rješenje uvrste i djeca koja su proistekla iz rata činom silovanja. Za sada mi u odjeljenju vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine ne raspolažemo informacijama da je jedno lice može ostvariti to pravo, ali nakon usvajanja ovog zakona vjerujemo da oni će svakako potražiti svoja prava.
Amina Hujdur iz organizacije Trial International kaže da se ovakvim priznanjem više niko neće moći negirati njihovo postojanje i specifične psihološke, društvene i ekonomske posljedice koje nose ova djeca.
Priznavanje je ponajviše simbolično. Kako bi ovakav status uistinu imao određene, donio određene beneficije i pružio podršku ovoj djeci, Brčko distrikt u narednom periodu treba da unaprijedi pravni okvir. Prije svega ovdje govorim da priznanje statusa je ograničeno samo na djecu čije su majke već ostvarile status žrtve silovanja u ratu, što nažalost isključuje svu onu drugu djecu čije majke nisu zatražile ovaj status, koje to nisu učinile radi brojnih ponajviše psiholoških ili straha da traže nešto ovako.
U Bosni i Hercegovini nema tačnih podataka o broju djece koje su rođena nakon ratnog silovanja. U izvještajima međunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini za period od 1992. do 1995. godine procjenjuje se da je silovano između 20 i 50 hiljada žena, djevojčica i muškaraca. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirnes Bakija.
slobodnaevropa.org.
Ministar unutrašnjih poslova i potpredsjednik hrvatske vlade Davor Božinović ponovio je hrvatsku poziciju da se posjeta predsjednika Vučića Jasenovcu i Pakraču ne može organizovati kako se to u Beogradu pokušalo. Na primjeru najave posjete srbijanske potpredsjednice vlade i ministarke energetike Zorane Mihajlović, koja je utorak trebala posjetiti Hrvatsku, ilustrovao je da to srbijanska diplomatija zna da napravi. O sporu zbog Vučićeve namjere da nezvanično posjeti Jasenovac i zabrane hrvatskih vlasti slušamo u prilogu Nevene Bogdanović.
Kako predsjednik jedne države može da posjeti drugu? Pitanje se otvorilo nakon što vlasti Hrvatske 17. jula nisu dozvolile predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da privatno posjeti Jasenovac, memorijalni kompleks posvećen žrtvama ustaških zločina iz Drugog svjetskog rata. Vučićeva posjeta, kako su saopštile hrvatske vlasti, nije bila najavljena i izostala je obavezna procedura koja važi kod posjeta visokih zvaničnika. Sa druge strane, u Beogradu je odluka Hrvatske dočekana sa osudom, govorom mržnje prema Hrvatima i oštrim potezima, poput najave ministra policije Aleksandra Vulina da će svi hrvatski zvaničnici prilikom ulaska u Srbiju biti u posebnom režimu kontrole, a usledila je i razmjena diplomatskih nota dve države. A šta nalaže protokol u slučaju Vučićeve posete? Na to pitanje za Radio Slobodna Evropa odgovara diplomata Srećko Đukić.
Šef države nije privatna ličnost. Kada ide u inostranstvo, to se mora notificirati, mora se prijaviti vlastima u toj zemlji blagovremeno, obavesti da dolazi i zatražiti pomoć u obezbeđenju, u garantovanju bezbednosti šefa države.
Ukazuje da predsjednik ima pravo da ga prati njegovo naoružano obezbeđenje, ali da mu ono u inostranstvu ne može garantovati bezbednost. To je, kako je rekao, zadatak strane države i njenih organa.
Oružana pratnja Vučića mora biti prijavljena, njihova imena, njihovi pasoši, njihova vrsta oružja, broj tog oružja i koju količinu municije sa sobom nose. To sve mora da sadrži diplomatska nota koja se upućuje preko ambasade Republike Srbije u Hrvatskoj, Ministarstvu spoljnih poslova.
A što se šalje dopis? Diplomata Đukić objašnjava da bi se za slučaj da se predstavnicima državnog vrha nešto desi u inostranstvu, to smatralo propustom države domaćina. Ocijenio je da je Srbija, sudeći po izjavama zvaničnika i jedne i druge strane, propustila da učini obavezne korake u slučaju Vučićeve posete.
Da je postalo imalo dobre volje, taj skandal bi mogao biti izbjegnut, ali očito da nekome to nije odgovaralo i namjerno je išao na tako zaoštravanje situacije i pravljenje spektakla.
Ocenio je da bi za odnose dve države koji su vrlo zaoštreni i zategnuti bilo dobro da se u budućnosti organizuje zajednička poseta srpskog i hrvatskog državnog vrha Jasenovcu. U logoru Jasenovac na teritoriji tadašnje nezavisne države Hrvatske za vreme Drugog svetskog rata počinjeni su zločini nad Srbima, Jevrejima i Romima velikih srazmera. Broj žrtava u Jasenovcu, ali i čitavoj nacističkoj tvorevini NDH, predmet je sporenja zvanične historiografije Srbije i Hrvatske, ali i optužbi sa jedne i druge strane za preuveličavanje, odnosno minimiziranje broja ubijenih. Beograd i Zagreb opterećuju i nerešena pitanja 30 godina nakon rata u bivšoj Jugoslaviji. Pronalaženje posmrtnih ostataka nestalih i procesuiranje ratnih zločina, a dve države spore se i oko granice na Dunavu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović. Više od 60 maloljetnih osoba osuđeno je za krivična djela u Bosni i Hercegovini tokom prošle godine, a najčešće su to bile krađe. Maloljetničkim zatvorom u Federaciji Bosne i Hercegovine prošle godine kažnjene su tri, a u Republici Srpskoj jedna maloljetna osoba. Sve ostale izrečene sankcije su vaspitne mjere. Andi Mioč.
Kad tad ćete uhvatiti, govori 16-godišnji štićenik Banjalučkog vaspitno-popravnog doma. Pritvoren je već godinu dana zbog više krivičnih dijela krađa i razbojništava. Počelo je sitnim krađama, objašnjava štićenik.
Više to je bilo da se pokažem u društvu, da je tu krenulo sve više i veća neka dijela. Dobio sam te neke opomene i tam i dvam, nisam to ništa poštovao. I ovdje me pošalju.
U domu u kojem završava srednju pekarsku školu borave još 4 štićenika. Ostalo mu je još 6 mjeseci kazne. Nakon toga namjerava ostaviti kriminal.
Planiram naći neki normalan posao, samostalit se, dok ne iskrsne neki isto normalan posao, a van države tipa Njemačkoj, gdje veća para i to. I početi raditi pošteno, normalno, malo se stavio društva, problema i živ normalan život.
Još mjesec dana i 18-godišnji korisnik odgojnog centra kantona Sarajevo završava kaznu. Prije 2 godine osuđen je za napad na policajca. Mjesec je proveo u zatvoru za maloljetnike u Orašju, a sada svakog drugog dana mora dolaziti u centar. Pod istim uslovima ustanovu posjećuju još 3 maloljetnika. Sa društvom je, kaže štićenik, radio sve ono gdje su pare mogli uzeti lako.
Prvo je bila druga. Tu je negdje krenulo 7-8 razred. Viđao sam dilere, počeo s njima se družiti, izlaziti, da mene su jednostavno povukli u to da ja s nečim se bavim. Ako su oni takvi, ne moraš ti biti. To sam tek shvatio nakon 2 godine, dok sam prošao sve. I zatvor, i ustanove, i ovo, tek sam onda shvatio neke stvari.
Sada izrađuje levhe i radi na uređenju kuća. Osim društva, misli da krivicu za maloljetničko prestupništvo snosi i popularna kultura, reperi sa zlatnim lancima i skupim autima.
Ono, vidio sam tu, čuo sam tu pjesmu, sad ću ja napraviti neko djelo da budem poznat. Vjerovatno da sam išao putem ovim koji sam išao prije da bi završio u Zenici sigurno na 10-15 godina.
U prošloj godini su za počinjenje krivičnih djela u Bosni i Hercegovini optužena 83 maloljetnika, a osuđeno ih je 63. Najvećim dijelom se radi o imovinskim krivičnim djelima, ali prestupi idu i u korak s vremenom, govori Zoran Benak, rukovodilac odjeljenja vaspitno-popravnog doma Banja Luka.
To svakodnevno dolaze nove generacije gdje se i njihovo interesovanje, da kažem, u smislu činjenja krivičnih djela pomjera, nije to više kao što je nekada bilo isključivo, da kažemo, krađe. Došlo se do sofisticiranih, da kažem, krivičnih djela gdje se vrši nasilje preko interneta. Potrebna je edukacija i nama. Kako raditi sa tom mladom osobom?
Direktor odgojnog centra kantona Sarajevo, Mithat Kerla, govori da su krivična djela koja čine maloljetnici veoma raznovrsna.
Tu imate zaista počinjenice vrlo teških krivičnih djela. Imate zaista, kako bih rekao, mladiće koji, ukoliko se ne bude radilo sa njima, imaju potencijal da postanu vrlo ozbiljni kriminalci.
U Federaciji BiH su od 30 izrečenih sankcija maloljetnicima u prošloj godini 3 bile zatvorske, dok je u Republici Srpskoj od 33 bila jedna. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Poštovani slušatelji, to je bilo sve u ovoj emisiji. U proteklih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Aneta Durović. Do slušanja.